Oltinchi mavzuyimiz termoelektrik termometrlar haqida. Termoelektrik termometrlarni biz uch reja asosida o'rganib chiqamiz. Ya'ni bu quyidagilardir. Birinchi rejamiz termoelektrik termometrlar haqida umumiy ma'lumotlarni o'z ichiga qamrab olgan. Ikkinchi rejamiz esa termoelektrik zanjirlar haqida. Uchinchi rejamiz uzatuvchi termoelektrod simlari haqida qisqacha to'xtalib o'tamiz. Birinchi rejamiz asosidagi ma'lumotlar, ya'niki termoelektrik termometrlar haqida umumiy ma'lumotlar quyidagilar. Haroratni o'lchashning termoelektr usuli termoelektrik termometr, ya'ni termojuft, termoelektr yurituvchi kuchning uning haroratiga bog'liqligiga asoslangandir. Bu asbob 200 gradus minus 200 gradusdan plus 2500 gradusgacha haroratlarni o'lchashda texnikaning turli sohalarida ilmiy, texnikaviy ishlarda keng qo'llaniladi. Termoelektrik termometrlar yordamida haroratni o'lchash 1821-yilda Zeebeck tomonidan kashf etilgan termoelektrik hodisasiga asoslangandir. Bu hodisa ikki xil metal simdan iborat zanjirda ularning kavsharlangan joyida haroratlar farqi hisobiga hosil bo'ladigan termoelektrik yurituvchi kuch, ya'ni TUK effektiga asoslangan. Termojuftning o'lchanayotgan muhitiga tegib turgan qismi T bir issiq ulanma deyiladi. O'zgarmas T0 muhitdagi joyi 2, ya'ni sovuq ulanma deyiladi. A va B lar termoelektrodlar deyiladi. Bunday kavsharlangan o'tkazgichlar termojuftlar deyiladi. Ularda hosil bo'lgan elektr yurituvchi kuch termoelektr yurituvchi kuch, ya'ni EUK hamda TUK deyiladi. Birinchi rasmimizda ikki xil o'tkazgichli termoelektrik zanjir rasmi tasvirlangan. Bu rasmimizdagi A va B imiz termoelektrodlar hisoblanib, T0 imiz o'zgarmas muhitda joyi sovuq ulanma, T imiz esa issiq ulanma, ya'ni muhitga tegib turgan qismi hisoblanadi. TUK, ya'ni termoelektr yurituvchi kuch hosil bo'lish sababi erkin elektronlar zichligi ko'proq metalning erkin elektronlar zichligi kamroq metalga diffuziyasi bilan izohlanadi. Ikki xil metal simning birikish joyida paydo bo'ladigan elektr maydon diffuziyaga qarshilik ko'rsatadi. Elektronlarning diffuzion o'tish tezligi elektr maydon ta'sirida ularning qayta o'tish tezligiga teng bo'lganda harakatli muvozanat holati qaror topadi. Bu muvozanatda A va B metallar orasida potensiallar ayirmasi paydo bo'ladi. Agar kavsharlangan o'tkazgichlar bir xil bo'lsa va ularning 2-3 turlicha haroratda qizdirilsa, u holda o'tkazgichning issiqroq qismidan sovuqroq qismiga bo'sh elektronlarning teskari yo'nalishidagi diffuziyasi jadalroq bo'ladi. Potensiallar ayirmasi elektronlarning issiqlik diffuziyasiga teskari yo'nalishda ta'sir qiladi. Buning natijasida muvozanat holati qaror topguncha o'tkazgichning issiqroq uchi, ya'ni plus ishorada zaryadlanadi. Binobarin, har xil A va B o'tkazgichlardan tashkil topgan eng sodda termoelektr zanjirida 4 turlicha termoelektr yurituvchi kuch hosil bo'ladi. Ya'ni 2 TUK, ya'ni termoelektr yurituvchi kuch A va B o'tkazgichlarning kavsharlangan uchida, 1 TUK termoelektr yurituvchi kuch A o'tkazgichning uchida, 1 termoelektr yurituvchi kuch B o'tkazgichning uchida. Shuni nazarda tutib, birinchi rasmda tasvirlangan zanjirdagi termoelektr yurituvchi kuchni aniqlash mumkin. Zanjirni soat strelkasiga teskari yo'nalishda kuzatsak, quyidagicha natija chiqadi. E indeksda A, B, cos ichida T hamda T0 barobar L, A, B قوس ایچیده ت پلوس ال با آ قوس ایچیده ت نول بو یرده ای اندکس ده آ با ت خمده ت نول اکیل فاکتر تاثر دهگی جامی ترمو الیکتر یوردوچه کچ ال اندکس ده آ با قوس ایچیده ت و ال اندکس ده با آ قوس ایچیده ت نول A va B o'tkazgichlar uchidagi potensiallar hamda haroratlar ayirmasi natijasida hosil bo'lgan termoelektr yurituvchi kuch hisoblanadi. Agar kavshalangan kuchlarning harorati bir xil bo'lsa, termoelektr yurituvchi kuch 0 ga teng bo'ladi. Chunki ikkala kavshalda ham hosil bo'lgan termoelektr yurituvchi kuchning qiymati teng bo'lib, o'zaro qarama-qarshi tomonga yo'nalgan bo'ladi. Demak, T barobar T0 bo'lsa, ifodamiz E indeksda AB qovus ichida T0 barobar L indeksda AB qovus ichida T0 plus L indeksda BA qovus ichida T0 barobar 0 ga. L indeksda AB qovus ichida T0 barobar minus L indeksda BA qovus ichida T0 ni 3-chi tenglikni 1-chi tenglikka qo'ysak, quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi. E indeksda AB qovus ichida T hamda T0 barobar L indeksda AB qovus ichida T ayru L indeksda BA qovus ichida T0 ga teng. Bu tenglamadan ko'rinib turibdiki, termoelektr yurituvchi kuch ikkita o'zgaruvchan T va T0 haroratning murakkab funksiyasidan iborat ekan. Ulanmalardan birining harorati o'zgarmas. Masalan, T barobar T0 bo'lsa, unda tenglama quyidagi ko'rinishda ega bo'ladi. E indeksda AB qovus ichida T hamda T0 barobar F qovus ichida T. Bu ifoda mazkur termojuft uchun darajalash yo'li bilan termoelektr yurituvchi kuch va harorat nisbatini topish, haroratni o'lchash masalasini teskari yechish kerakligini, ya'ni termojuftning termoelektr yurituvchi kuchini o'lchash bilan haroratning qiymatini aniqlash mumkinligini bildiradi. O'lchash asbobini ulash uchun ulanmalardan biridagi zanjirini yoki termoelektrodlardan birini uzish kerak. Termojuft zanjiriga 3-chi S o'tkazgichini ulash variantlardagi jamlangan termoelektr yurituvchi kuchini ko'rib chiqamiz. Ya'ni 2-chi rasmdagi A variant uchun E indeksda A B S qovus ichida T T0 T0 barobar L indeksda AB qovus ichida T plus L indeksda BC qovus ichida T0 plus L indeksda CA qovus ichida T0. T barobar T0, ya'ni ulanmalar harorati teng bo'lsa, quyidagi ifodaga kelamiz. E indeksda ABS qovus ichida T0 barobar L indeksda AB qovus ichida T0 plus L indeksda BC qovus ichida T0 plus L indeksda AC qovus ichida T0 barobar 0. Bu tenglamadan ma'lumki, L indeksda BC qovus ichida T0 plus L indeksda AB qovus ichida T0 barobar minus L indeksda AB qovus ichida T0 ga. 8-chi ifodani 6-chiga qo'yib chiqsak, 4-chi tenglama kelib chiqadi. 2-chi rasm B variantdagi variant uchun 9-chi ifodani keltirib chiqaramiz. Ya'ni bu E indeksda ABC qovus ochib T T1 T0 qovus yopib barobar L indeksda AB qovus ichida T qo'shuv L indeksda BC qovus ichida T1 plus L indeksda CB qovus ichida T1 plus L indeksda BA qovus ichida T0 ga. Agar L indeksdə B, S, qorusucudə T, bər, barobar minus L indeksdə S, B, qorusucudə T, bər və L indeksdə B, A, qorusucudə T, 0, barobar minus L indeksdə A, B, qorusucudə T, 0 xüsabki olinsa, 9-cı tənləmə, 4-cı tənləməgə aylanadə. Bundan quyidagi muhim xulosa chiqarish mumkin. Termojuftning zanjiriga uchlaridagi harorati bir xil bo'lgan 3-chi o'tkazgich ulanganda ham termoelektr yurituvchi kuch o'zgarmaydi. Demak, termojuft zanjiriga ulash simlari o'lchov asboblari va qarshiliklarni ulash mumkin ekan. Erkin uchlaridagi harorati T0 ga T0 barobar emas 0 bo'lganda tuzatish kiritish uchun termoelektr termometr hosil qiladigan termoelektr yurituvchi kuch E qo'shdi ichida T hamda T0 ga buning uchun E qo'shdi ichida T2 0 ni qo'shish lozim. Shunda termoelektr yurituvchi kuch E qo'shdi ichida T0 qiymati topiladi. E qo'shdi ichida T T0 plus E qo'shdi ichida T0 0 barobar E qo'shdi ichida T0. Bu 10-chi ifoda deb keltirib chiqaramiz. Haroratni o'lchashga oid alohida masalalarni yechish uchun termoelektr termometrlarni o'lchash asbobi bilan ulashning turli usullari qo'llaniladi. Bu yerda quyidagi rasm keltirilgan, ya'ni termoelektrik zanjirlar. A rasmimiz termometrni o'lchov asbobiga ulash sxemasi ko'rsatilgan bo'lsa, B rasmimizda termobatareyani, C rasmimizda esa differensial termometrni sxemasi keltirilgan. Bu rasmda termoelektrni o'lchash asbobiga ulash sxemasi keltirilgan. Termoelektrik komplektiga termojuft, birinchisi ulash simi 2 va o'lchov asbobi kiradi. Termoelektrik termometrlarni o'zgartirish koeffitsientini orttirish uchun bir necha termojuftlarni ketma-ket ulashda foydalaniladi. Ya'ni bu yuqoridagi 3-chi rasmning B rasmiga tegishli. Ikki nuqta orasidagi harorat farqini o'lchash uchun differensial termoelektrik termometr qo'llaniladi. U ikkita qarama-qarshi ulangan bir xil termometrlardan tuzilgan. Bu esa 3-chi rasmning B rasmiga tegishli. Milliy davlatlar hamdo'stligi mamlakatlarida CEB, CT, CEB 10.59.78 standartlariga ko'ra quyidagi metal elektrodli termoelektrik termometrlar qo'llaniladi. Ularning tavsiflari 1-jadvalda keltirilgan. Termoelektrik zanjirlar standart termoelektrik termometrlar 1-jadvalda keltirilgan. Buni to'r ustun qiyofasida ko'rib chiqamiz. Birinchi ustunimiz tartib raqami, ikkinchi ustunimiz termoelektrik termometr termojufti turi, ikkinchi ustunimiz darajalash belgisi, yangisi hamda eskisi, uchinchi ustunimiz o'lchash chegarasi va oxirgi ustunimiz yuqoriga o'lchash chegarasi. Bu ikki ustundan iborat. Ular uzoq vaqt qo'llanilganda hamda qisqa vaqt qo'llanilganda degan ustunlardan iborat. Birinchi termoelektrik termometrlar, ya'ni mis kapelli o'lchash chegarasi minus 200 gradusda, uzoq vaqt qo'llanilganda 100, qisqa vaqt qo'llanilganda 600 gradus chegarada ishlatiladi. Mis nikelli termometrimiz belgisi T bilan belgilanadi. O'lchash chegarasi minus 200 dan 200 gradusgacha, uzoq vaqt qo'llanilganda 400, qisqada esa 600 gradusni tashkil etadi. Temir mis nikelli termometrimiz G harf bilan belgilanadi. Minus 200 darajani ko'rsatadi. Uzoq vaqt qo'llanilganda 700, qisqa vaqtda esa 900 gradusni. Хромил капелли даражалаш белгиси ХК. Ўлчаш чегараси 50 градус. Узоқ вақт қўлланилганда 600, қисқа вақтда эса 800 ни кўрсатади. Никел хром мис никелли белгиси E билан ўлчаш чегараси минус 100 градусда, узоқ вақт қўлланилганда 700, қисқа вақт қўлланилганда эса 900 градус чегарасида ўлчанади. Никел хром, никел алюминий, хром алюминий даражалаш белгиси HA, ўлчаш чегараси минус 200, узоқ вақт қўлланилганда 1000 градус, қисқа вақтда эса 1300 градус чегарада ишлатилади. Платина роди 10% платина ҳисобланиб, даражалаш белгиси S қавс ичида PP. Ўлчаш чегараси 0, узоқ вақт қўлланилганда 1300, қисқа вақт қўлланилганда эса 1600 градус чегарада ўлчанади. Кейинги термометрмиз платина роди 30% ҳамда платина родили 6%. Даражалаш белгиси Yangida B, eskida P, R. Ўлчаш чегараси 300, узоқ вақт қўлланилганда 1600, қисқа вақтда эса 1800 градус чегарада ўлчанади. Кейинги терможуфтимиз, яъни термометрик терможуфтимиз Wolfram Rheni 5%, Wolfram Menili 20%. Eski белгиси V, R. Ўлчаш чегараси 0. Uzoq vaqt qo'llanilganda yuqoridagi o'lchash chegarasi 2200, qisqa vaqt qo'llanilganda esa 2500 gradusni tashkil etadi. Termoelektrik zanjirlar. Turli o'tkazgichlarning ixtiyoriy jufti termoelektrik o'tkazgichni tashkil etishi mumkin, ammo har bir juftlik ham amalda qo'llanilishga yaraymaydi. Buning uchun materiallar yuqori haroratlar ta'siriga chidamlilik, termoelektr yurituvchi kuchining vaqt bo'yicha o'zgarmasligi, uning iloji boricha katta qiymatga ega bo'lishi va haroratga bir qiymatli bog'liqligi, qarshilik harorat koeffitsiyentining katta bo'lmasligi va katta elektr o'tkazuvchanlik kabi xususiyatlarga ega bo'lishi kerak. Barcha materiallar va qotishmalar uchun termoelektr yurituvchi kuchning haroratga funksional bog'liqligi murakkab bo'lib, uni analitik ifodalash ancha qiyin. Platina rodi platina jufti bundan mustasnodir. Bu juftlik uchun termoelektr yurituvchi kuch bilan harorat orasidagi bog'lanish 300 gradusdan 1300 gradusgacha bo'lgan oraliqda sovuq ulanma harorati 0 gradus bo'lganda yetarlicha aniqlikda parabolaga mos keladi. Ya'ni bu E qavs ichida TT0 barobar alfa plus BT plus ST kvadrat. Bunda A, B va S surma 6630.5 gradus, kumush 960.8 gradus va oltin 1068 graduslarni qotish harorati bo'yicha aniqlangan doimiylardir. Хромил капелли 56% плюс 44% термоэлектрик термометрлар стандарт термометрлар орасида энг катта ўзгартириш коэффициентига эга 70-90 микроволт градус термоэлектрик диаметри 1 мм-дан кам бўлган термометрлар учун чегаравий қўлланиш даври 600 градус Сельсийдан кам va masalan diametri 0.2 0.3 mm bo'lgan termoelektrodlar uchun faqat 400 gradus Selsiyni tashkil etadi. Yuqoriga o'lchash chegarasi Capelli elektrodlar xarakteristikalarining barqarorligiga bog'liq. Nikel xrom, nikel alyuminiyli termometrlar turli muhit haroratlarini keng chegaralarda o'lchash uchun qo'llaniladi. Qo'llashning yuqori chegarasi termoelektrik diametriga bog'liq. Diametr 3-5 mm bo'lgan termoelektrodlar uchun qo'llashning yuqoriga chegarasi nikel xrom nikel alyuminiyli termometrlarda 1000 gradus Selsiyni tashkil etadi. 0-2-0-3 mm diametr uchun 600 gradus Selsiydan ortiq emas. Termoelektrik zanjirlar. Platina rodi 90% platina, 10% rodi. Platinali termoelektr termometrlar uzoq vaqt davomida 0 dan 1300 gradus Selsiy harorat oralig'ida, qisqa vaqt davomida esa 1600 gradus Selsiygacha bo'lgan oralig'da ishlashi mumkin. Platina rodi, ya'ni 30% rodiyli platina rodiyli, 66% rodiyli termoelektrik termometrlar uzoq vaqt davomida haroratlarning plus 300 gradus Selsiydan to 1600 gradus Selsiygacha oralig'ida, qisqa vaqt davomida esa 1800 gradus Selsiygacha qo'llaniladi. Uzatuvchi termoelektrod simlar. Termoelektrik termometrlarni o'lchov asbobi bilan ulaydigan simlar shunday materialdan tayyorlanadiki, ular o'zaro juft bo'lib, o'zlari ulangan termoelektrik termometrlar hosil qiladigan elektr yurituvchi kuchni, ya'ni o'sha haroratlarda hosil qiladi. Harorat 100 gradus Selsiydan oshganda termoelektrik termometr va ulaydigan simlarning xususiyatlari bir-biridan farq qiladi. Odatda ulaydigan simlarning harorati yuqori bo'lmaydi. Agar uzaytiruvchi simlar termometrniki kabi darajalash tavsifiga ega bo'lsa, termojuftning erkin uchlarini ulash simlari bilan ulaydigan joylarida ulanmalarning paydo bo'lishi natijasida paydo bo'ladigan parazit, ya'ni termoelektrik yurituvchi kuch hosil bo'lishini oldini oladi. Uzaytiruvchi termoelektrod simlar bir va ko'p simli qilib izolyatsiyada va tashqi qoplama yoki qobiqlik qilib ishlanadi. Izolyatsiyalash uchun polivinilxlorid, polietilen, tirifalat va fluoroplast plyonkalardan foydalaniladi. Izolyatsiyasidan tashqari simlar ko'pincha polivinilxlorid qobiq yoki lavsan ip yoxud shisha ip bilan chirmab o'raladi. Agar tashqi elektr, magnit maydondan va mexanik ta'sirdan saqlanish talab etilsa, unda mis, po'lat, simli qoplama yoki ekranlar qo'llaniladi. Har bir sim materiali izolyatsiyaning o'z rangiga yoki simlarning o'ramasida va qoplamasi rangidagi simlarga ega bo'ladi. Ikkinchi jadvalda termoparalar tavsiya etiladigan termoelektrod simlar, ularning belgilari va ranglari keltirilgan. Tavsiya etiladigan uzaytiruvchi termoelektrod simlar ikkinchi jadvalda keltirilgan. Bular termojuftlar, ya'ni hamda uzaytiruvchi termoelektrod simlardan tashkil. Belgilari, juft simlar hamda rangi haqida ma'lumot keltirilgan. Birinchisi mis kapelli, belgisi MK. Juft simlar mis kapel, rangi qizil sariq. 2 mis nikelli, belgilari M. Juft simlar mis konstantan, rangi qizil jigarrang. Termojuft xromel kapelli, belgisi HK. Juft simlar xromel kapel, rangi binafsha sariq. 4-inchisi nikel xrom, nikel alyuminiyli, belgilari M, M, T, N, M. Mis konstanta, juft simlari mis titan nikel, mis qizil, rangi qizil jigarrang hamda qizil yashil. 5-inchisi platina rodi, platinali, belgilari P. Juft simlar mis qochishma, termojuft, rangi qizil yashil. 6-inchisi volfram reni, volfram renili, belgilari M-MN. Juft simlari mis qochishma, rangi qizil ko'k.